5-րդ. Տանիտ. Երբ նրանք դուրս եկան պարտեզներից, նրանց ճանապարհը կտրեց Մեգարայի շրջապարիսպը, բայց նրանք մի ճեղք գտան հաստ պատի մեջ ու անցան։ Գետին նիչնում էր, մի տեսակ լայն հովիտ կազմելով, դա մի բաց տարածություն էր։
«Լսիր»,
ասաց Սպենդիոսը,
«և ամենից առաջ ոչ մի բանից մի վախեցիր, ես կկատարեմ իմ խոստումը»։
Նա կանգ առավ, կարծես մտածում էր բառեր որոնելու համար։
«Հիշում ես այն օրը, երբ արևածագին Սալամբոյի պատշգամբից քեզ ցույց տվեցի Կարթագենը. Այն ժամանակ մենք ուժեղ էինք, բայց դու չուզեցիր լսել ոչ մի բան»։
Հետո ավելի լուրջ ձայնով շարունակեց.
«Տեր իմ, Տանիտի սրբավայրում կա մի խորհրդավոր քող, որն ընկել է երկնքից և որով ծածկված է Աստվածուհին»։
«Գիտեմ»,
ասաց Մաթոն։ Սպենդիոսը շարունակեց.
«Այդ քողն ինքն էլ է Աստվածային, քանի որ Աստվածուհու մի մասն է. Աստվածները բնակվում են այնտեղ, ուր նրանց պատկերներն են գտնվում. Կարթագենը հզոր է այն պատճառով, որ նրան է պատկանում այդ քողը»։
Այն ժամանակ կրանալով դեպի Մաթոյի ականջը նա շշնջաց.
«Ես քեզ բերել եմ այդ քողը հափշտակելու համար»։
Մաթոն ընկրկեց սարսափից.
«Կորիր, մի այլ մարդ որոնիր,
ես չեմ ուզում քեզ օգնել այդ զազիր չարագործության մեջ»։
«Բայց Տանիտը քո թշնամին է»,
առարկեց Սպենդիոսը.
«Նա հալածում է քեզ և նրա զայրույթը սպանում է քեզ. դու քո վրեժը կլուծես նրանից, նա կհնազանդվի քեզ, դու կդառնաս գրեթե անմահ ու անպարտելի»։
Մաթոն գլուխը խոնարեց, Սպենդիոսը շարունակեց.
«Մենք կպարտվենք, բանակը կոչնչանա ինքն իրեն. մենք հույս չունենք, որ կարող ենք փախչել, որ մեզ կօգնեն, որ մեզ կներեն. Աստվածների որ մի պատժից կարող ես վախենալ, քանի որ նրանց ողջ ուժը քեզ կպատկանի. Միթե գերադասում ես մեռնել պարտությունից հետո խղճուկ մահով, միթե պիտակ ապաստանած կամ ամբոխի ծաղրուծանակին ենթարկված խարույկի բոցերում. Տերիմ, մի օր դու կմտնես Կարթագեն, շրջապատված քո սանդալները համբուրող քրմապետների խմբերով. և եթե այն ժամանակ էլ քեզ տանջի Տանիտի քողը, դու կարող ես այն դարձյալ տեղավորել նրա տաճարում. Հետևիր ինձ, վերցրու այդ քողը»։
Սարսափելի գայթակղություն էր տանջում Մաթոյին. Նա կուզենար տիրանալ քողին, առանց սրբապղծություն գործելու։ Նա ինքն իրեն ասում էր, որ գուցե նրա ուժին տիրանալու համար կարիք չկար հափշտակելու քողը։ Նա չէր կարողանում թափանցել մինչև իր մտքի խորքերը, կանգ առնելով այն սահմանին, ուր դրանից սարսափում էր։
«Գնանք»,
ասաց Մաթոն։ Եվ նրանք քայլեցին արագ, կողք կողքի, առանց իրար հետ խոսելու։ Ճամփան դարձյալ սկսեց բարձրանալ, և տներն ավելի մոտիկ էին իրար։ Նրանք պտտվում էին նեղլիկ փողոցներում, խավարի մեջ։ Բույսերից հյուսված խսրի ծվենները, որոնցով մուտքերն էին փակված, զարկվում էին պատերին։ Մի հրապարակում ուղտեր էին դանդաղորեն որոճում իրենց առջև կուտակված ու մանրացված խոտը։ Հետո նրանք անցան տերևածածկ մի նրբանցքով, շներ սկսեցին հաչել։ Տարածությունը հանկարծ լայնացավ, և նրանք ճանաչեցին միջնաբերդի արևմտյան կողմը։ Բիրսայի ստորոտում սև ու երկար մի զանգված էր տարածվում։ Դա Տանիտի տաճարն էր, հոյակապ շենքերի ու պարտեզների, բակերի ու գավիթների մի ամբողջություն, որը շրջապատված էր չոր քարերից շինված ցածլիկ մի պատով։ Սպենդիոսն ու Մաթոն անցան նրա վրայով։ Այդ առաջին բակում կար պլատանների մի պուրակ, որը տնկել էին ժանտախտից և օդը վարակվելուց պաշտպանելու համար։ Այս ու այնտեղ ցրված էին կրպակներ, ուր ցերեկով վաճառում էին մարմնի մազերը ոչնչացնող քսուկ, օծանելիք, հագուստեղեն, կիսալուսնաձև կարկանդակներ, ալեբաստրի մի կտորի վրա փորագրված Աստվածուհու և նրա տաճարի պատկերները։ Նրանք կարող էին չվախենալ ոչ մի բանից, քանի որ անլուսին գիշերների ընթացքում ոչ մի ծիսակատարություն տեղի չէր ունենում։ Այնուամենայնիվ, Մաթոն դանդաղեցրեց իր քայլերը։ Նա կանգ առավ Էբենոսիա երեք աստվածների առջև, որ տանում էին դեպի երկրորդ բակը։
«Առաջ»,
ասաց Սպենդիոսը։ Նռնենիներ, նշանիներ, մրտենիներ ու նոճիներ անշարժ, կարծես անագապղնձե տերևներով հաջորդում էին իրար կանոնավոր շարքերով։ Կապույտ քարերով սալարկված ուղին թխթխկում էր նրանց ոտքերի տակ, և փթած վարդեր էին վերևից կախվել, կազմելով մի ծածկ, ծառուղու ամբողջ երկարությամբ։ Նրանք մոտեցան վանդակապատ, ծվաձև մի անցքի։ Այն ժամանակ այդ լռությունից սարսափած, Մաթոն ասաց Սպենդիոսին.
«Այստեղ են Անուշ ու դառը ջրերը խառնվում իրար»։ «Այդ ամենը ես տեսել եմ Սիրիայում, Մավուկ քաղաքում»,
պատասխանեց նախկին Ստրուկը, և արծաթյա վեց աստիճաններից բաղկացած մի սանդուղքով նրանք բարձրացան երրորդ բակը։ Մի հսկայական մայրի էր զբաղեցնում այդ բակի կենտրոնը։ Նրա ամենացածր ոստերը ծածկված էին լաթի կտորտանքներով ու մանյակներով, որ կախել էին հավատացյալները։ Նրանք մի քանի քայլ էլ գնացին, և նրանց առջև բացվեց տաճարի ֆասադը։ Երկու երկար կամարակապ սրահներ, որոնց արխիտրավները հենվում էին ցածրիկ սյուների վրա, գտնվում էին մի քառանկյուն աշտարակի կողմերում, որի հարթակը զարդարված էր մի կիսալուսնով։ Կամարասրահների անկյուններում և աշտարակի չորս անկյուններում վառվող անուշահոտ նյութերի անոթներ էին կանգնած։ Խոյակները զարդարված էին նռերով ու դառնադդումներով։ Պատերի վրա գալարագծեր, շեղանկյուններ ու մարգարիտների շարաններ էին հաջորդում իրար, իսկ նախասրահից իջնող անագապղնձե սանդուղքի առջև արծաթյա նրբահյուս մի ցանկապատ էր լայն կիսաշրջան կազմում։ Մուտքի մոտ ոսկյա և զմրուխտյա սյուների միջև քարե մի կոներ կանգնած։ Նրա կողքից անցնելիս Մաթոն համբուրեց իր աջ ձեռքը։ Առաջին սենյակը շատ բարձր էր։ Նրա կամարը ծածկված էր բազմաթիվ բացվածքներով։ Գլուխը բարձրացնելիս կարելի էր տեսնել աստղերը։ Պատի ամբողջ երկայնքով շարված եղեգնյա զամբյուղներում կուտակված էին չափահաս դարձած պատանիների առաջին պարգևները, մազեր ու մորուքներ, իսկ կլոր սենյակի կենտրոնում պտուկներով ծածկված պատվանդանի վրա գտնվում էր կնոջ մի կիսանդրի։ Հաստլիկ, մորուքավոր և կիսախուպ աչքերով նա կարծես ժպտում էր, ձեռքերը խաչաձև դրած հաստ փորի վրա, որը հղկվել էր ամբոխի համբույրներից։ Հետո նրանք դարձյալ դուրս եկան բաց երկնքի տակ ու մտան մի խոտորնակ միջանցք, ուր մի փոքրիկ զոհասեղան էր գտնվում փողոսկրիա դռան առջև։ Դրանից այն կողմ գնալն արգելված էր։ Միայն քուրմերն էին կարող բացել այդ դուռը, որովհետև տաճարը ոչ թե բազմության հավաքավայրն էր, այլ մի աստվածության մասնավոր բնակարանը։
«Մեր մտադրությունն անիրագործելի է», ասաց Մաթոն։ «Դու չես մտածել այդ մասին, վերադառնանք»։
Սպենդիոսը դիտում էր պատերը։ Նա ուզում էր տիրանալ այդ քողին ոչ թե այն պատճառով, որ հավատում էր դրա ուժին, Սպենդիոսը հավատում էր միայն պատգամախոսին, այլ այն պատճառով, որ համոզված էր, թե կարթագենացիները, տեսնելով, որ զրկվել են այդ քողից, շատ կվհատվեն։ Որևէ մուտք գտնելու համար նրանք շրջանցեցին աշտարակը հետևի կողմից։ Բևեկնենիների պուրակում զանազան ձևի փոքրիկ շենքեր էին երևում։ Այսուհանդերձ քարե մի ֆալոս էր ցցված, և խոշոր եղջերուներ էին հանգիստ թափառում, իրենց երկաթված ծմբակներով թափված սոճեկոներ գլորելով։ Նրանք վերադարձան երկու երկար ու զուգահեռ միջանցքների միջով, որոնք եզերված էին փոքրիկ խցիկներով։ Մայրի փայտից շինված նրանց սյուների վրա վերևից ներքև թմբուկներ ու ծնծղաներ էին կախված։ Խցիկների առջև քնել էին խսիրների վրա փրված կանայք։ Ամբողջովին քսուկով ոծված նրանց մարմիններից համեմունքների ու հանգած խնկամանների հոտ էր գալիս։ Նրանք այնպես էին ծածկված կտածումներով, մանյակներով, մատանիներով, կինաբարով ու ծարիրով, որ եթե նրանց կուրծքը չբարձրանար ու չիչներ, կարելի էր կարծել, թե նրանք գետնի վրա պառկած կուրքեր են։ Լոտոսներով շրջապատված մի ավազանում լողում էին Սալամբոյի ձկների նման ձկներ, իսկ խորքում տաճարի պատի երկայնքով փրված էին խաղողի որդատունկեր, ապակյա վազերով ու զմրուխտյա ողկույզներով։ Թանկագին քարերի ճառագայթները խաղում էին ներկված սյուների միջև քնած կանանց երեսներին։ Մաթոյի շունչը կտրվում էր տաքոթում, որ նրա վրա անդրադարձնում էին մայրի փայտից շինված միջնորմները։ Բեղմնավորության այդ բոլոր խորհրդանիշները, այդ բուրմունքները, այդ ճառագայթումները, քնած կանանց շնչառությունը ճնշում էին նրան։ Խորհրդավոր մթագնման մեջ նա մտածում էր Սալամբոյի մասին։ Նրա համար Սալամբոն միաձուլվում էր Աստվածուհու հետ, և դրանից նրա սերը ավելի ուժգնորեն էր փթում, այն լոտոսների նման, որ կային ջրերի խորքերում։ Սպենդիոսը հաշվում էր, թե անցյալում որքան դրամ վաստակած կլիներ այդ կանանց վաճառելով, և անցնելիս արագ հայացքով որոշում էր նրանց ոսկյա մանյակների կշիռը։ Այդ կողմից տաճարը նույնպես անթափանցելի էր, ինչպես մյուս կողմից։ Նրանք վերադարձան առաջին սենյակի հետևի կողմը։ Այն ժամանակ, երբ Սպենդիոսը իր շուրջն էր նայում, հետազոտում, դրան առջև չոքած Մաթոն աղերսում էր տանիտին։ Նա աղաչում էր, որ տանիտը թույլ չտա կատարելու այդ սրբապղծությունը, աշխատում էր փաղաքուշ խոսքերով մեղմացնել տանիտին, կարծես նա մի զայրացած մարդ լիներ։ Սպենդիոսը դրան վերևում մի նեղ անցք նկատեց։
«Վեր կաց»,
ասաց նա Մաթոյին, և նրան կանգնեցրեց հասակով մեկ, մեջքը արած պատին։ Այն ժամանակ մի ոտքը դնելով Մաթոյի ձեռքերի և մյուսը գլխի վրա, նրան հաջողվեց բարձրանալ մինչև ոթանցքը, մտավ նրա մեջ ու անհետացավ։ Հետո Մաթոն զգաց, որ իր ուսի վրա ընկավ հանգուցավոր մի պարան, այն պարանը, որ Սպենդիոսն էր փաթաթել մեջքին, ջրամբարները մտնելուց առաջ։ Երկու ձեռքով այդ պարանից բռնելով, Մաթոն բարձրացավ ու շուտով հասավ Սպենդիոսի մոտ, խավար ու մեծ մի սրահ։ Նման չարագործությունը արտասովոր բան էր։ Այն կանխելու համար ձեռք առնված նախազգուշական միջոցների անբավարարությունը բավականին լավ էր վկայում, որ դա անհնարին էր համարվում։ Սարսափը պատերից ավելի լավ էր պաշտպանում սրբավայրերը։ Մաթոն ամեն քայլափոխին կարծում էր, թե ուր որ է կմեռնի։ Խավարի խորքում մի լույս էր թրթրում։ Նրանք մոտեցան այդ լույսին։ Դա մի խեցու մեջ վառվող ճրագ էր, կաբիրների գլխարկ կրող մի արձանի պատվանդանի վրա։ Ադամանդյա սկավառակներ էին սփռված արձանի երկար, կապույտ պատմուճանի վրա, և շղթաները, որոնք խրված էին սալաքարերի տակ, նրա կրունկներն ամրացնում էին գետնին։ Մաթոն զսպեց իր ճիչը։ Նա շշնջում էր.
«Օ, ահանա, ահանա»։
Սպենդիոսը վերցրեց ճրագը, նրանով իր ճամփան լուսավորելու համար։
«Սրբապիղծ»,»
շշնջաց Մաթոն, սակայն հետևեց նրան։